Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam surat 1 Korintus di dalam program Gloria. Kita akan membaca di dalam satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang kedua. Saudara, pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Tema kita hari ini adalah hidup di dalam hikmat Allah. Saudara, saya harap nanti di rumah saudara baca ya keseluruhan pasal ini, pasal pertama sampai pasal yang kedua ayat 1 sampai 16. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan ayat yang keempat dan kelima. Ayat yang keempat dan yang kelima. Di sana dikatakan demikian, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ayat yang kelima saya ulangi, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, saudara perhatikan lagi di dalam beberapa ayat di bawahnya, kita membaca ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, hidup di dalam hikmat Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, suatu hari ada satu cerita ya. Ada dua orang malaikat yang berkunjung ke satu tempat, ke keluarga orang yang sangat kaya. Ya, sangat kaya. Beberapa hari ini seorang konglomerat Indonesia meninggal dunia ya. Nah, siapa itu namanya? Pak siapa? Ah, Pak Eka Cipta. Tahu ya, yang dekat-dekat dengan duit yang Eka Cipta meninggal dunia. Nah, setelah dua malaikat ini pergi ke rumah orang kaya ini. Saudara, tetapi orang kaya ini tidak mau menerima dua orang ini. Dia khusus membawa tamunya yang istimewa ini seharusnya ditaruh di satu ruangan kecil, kamar yang kecil di bagian basement yang paling bawah itu ya, taruh di situ. Nah, saudara, ketika malam hari, maka ketika mau tidur itu malaikat yang senior itu melihat dinding basement itu retak. Wah, saudara, langsung dia, karena dia malaikat, dia langsung perbaiki, set, langsung tidak ada lagi retaknya. Ya. Nah, saudara, malaikat yang satunya berkata, untuk apa kamu bikin itu yang retak kamu perbaiki? Kamu malaikat loh, maksud kamu mau memperbaiki tembok yang retak? Apalagi kita ini ditaruh di tempat yang paling bawah di basement, untuk apa? Lalu dia berkata, apa yang kelihatan itu belum tentu seperti yang sesungguhnya. Saudara, dua malaikat ini pergi besoknya keluar dari rumah orang kaya ini, lalu dia tinggal di satu keluarga orang miskin. Nah, saudara, keluarga miskin ini menjamu kedua malaikat ini, dianggap sebagai tamu yang sangat penting, gitu. Sampai kamarnya sendiri yang seharusnya untuk tidur diberikan kepada kedua tamu ini, supaya malaikat-malaikat tamu ini bisa tidur dengan tenang pada malam itu. Saudara-saudara yang Tuhan, besok paginya ketika dia bangun, malaikat itu dan bersama dengan keluarga itu, malaikat itu menemukan petani dan juga istri itu menangis. Lalu malaikat berkata, kenapa kamu menangis? Dia berkata, kenapa ya, kita ini sudah berbuat baik, kok malah sapiku yang cuma satu mati. Sapi ini untuk membajak sawah, sapi ini adalah untuk sesuatu yang penting di dalam pekerjaan keluargaku. Lah kok mati? Nah, saudara, maka malaikat itu yang satunya yang tadi itu berkata, kok begitu? Ya, kenapa orang yang sudah baik ini kok malah kamu biarkan sapinya mati? Kok enggak dihidupkan kembali? Nah, saudara, apa yang dikatakan malaikat itu, yang pertama, yang senior itu, apa yang kelihatan di depan itu belum tentu yang nyata. Nah, saudara, ketika dua malaikat itu pergi meninggalkan kedua keluarga ini, lalu di dalam ketidaknyamanannya malaikat yang kecil itu bertanya kepada malaikat yang senior, kenapa kamu melakukan semuanya itu? Nah, lalu dia mulai cerita. Waktu di keluarga yang kaya, waktu dia melihat keluar tembok yang retak itu, ternyata di dalamnya itu ada emasnya. Tersimpan emas. Karena orang kaya yang tamak itu makanya gak usah dikekno ya. Lalu ditutupi. Supaya orang kaya itu tidak kelihatan, tidak tahu kalau di balik tembok itu ada emas. Makanya jangan medit-medit ya. Nah, saudara, bagaimana itu yang sapinya mati? Saudara, malam itu adalah malam yang sangat menakutkan. Sebetulnya malam itu adalah malam ketika ada malaikat maut yang akan mengambil nyawa daripada istrinya, istri petani itu. Dan saudara, maka malaikat yang baik ini bernegosiasi dengan malaikat maut itu. Jangan ambil istrinya, ambil sapinya aja. Maka sapinya yang mati, ya. Ya, saudara, kita tentunya ini hanya satu cerita ya, yang mengingatkan kita. Yang mengingatkan kita bahwa apa yang nampak belum tentu itu yang sebagaimana mestinya. Apa yang nampak belum tentu sebagaimana semestinya. Saudara, sebab itu ada perkataan, jabatan yang tinggi di bidang rohani bukan jaminan kualitas rohani seseorang. Saudara setuju dengan ini? Amin. Amin.
Amin, ya.
Siapapun dia, jabatan yang tertinggi di bidang rohani bukan jaminan kualitas rohani seseorang. Tidak peduli dia seorang pendeta, itu tidak menjamin akan kehidupan rohani daripada seseorang, orang itu. Nah, saudara, sebab itu di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus ingin mengingatkan akan setiap kita. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita sebetulnya adalah satu manusia rohani yang tadi dikatakan berulang-ulang kali ditulis oleh Paulus. Mengingatkan, engkau adalah manusia rohani. Nah, saudara, manusia rohani itu menjadi sesuatu hal yang penting yang melekat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan pasal yang pertama sebelumnya minggu yang lalu, kalau kita mendengar khotbahnya, maka saudara akan menemukan bahwa Kristus itu telah membenarkan saudara, Kristus itu telah menguduskan saudara, dan Kristus itu telah menebus saudara. Maka saudara dan saya disebut sebagai manusia rohani. Ya.
Saudara, persoalannya adalah, apakah saudara dan saya sebagai manusia rohani memiliki kualitas rohani yang baik dan yang benar?
Apakah saudara sungguh-sungguh mewakili bahwa kehidupan saudara sebagai manusia rohani adalah sungguh-sungguh memiliki kualitas rohani yang baik? Nah, saudara, sebab itu Paulus memberikan satu tema di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu hidup di dalam hikmat Allah, hikmat yang benar itu. Saudara, kuenis Tuhan, hidup di dalam hikmat Allah itu karena apa? Saudara, tadi Paulus berkata bahwa kita ini datang bukan karena untuk menyampaikan perkataan-perkataan manusia. Paulus mengatakan supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Dengan kata lain, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Korintus pada waktu itu, imanmu jangan bergantung kepada perkataan-perkataan manusia. Tetapi engkau sebagai manusia rohani harus bergantung kepada Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam hikmat Allah, apa yang bisa kita pelajari di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Hidup di dalam hikmat Allah itu karena yang pertama, kita telah menerima akan roh Allah. Ini saudara, ini harus kita pahami di dalam kehidupan kita ya. Dikatakan tadi kita tidak menerima roh dunia di dalam ayat 12, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Saudara, pernahkah saudara menyadari ini, bahwa roh yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya adalah roh yang telah diperbaharui? Bukan roh manusia kita sendiri yang mengajar, yang mengarahkan kita, tetapi roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan Dia mengajar saudara dan saya. Saudara, ini satu hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan.
Kita bisa hidup di dalam hikmat Allah karena roh Allah ada di dalam hati kita.
Nah, saudaraku yang Tuhan, kalau kita hidup punya sahabat itu ya, nah, pasti kita bisa saling mengenal keinginannya apa. Ya, oh, sahabatku itu kalau guyu pasti ngakak, mana ya? Gitu ya. Serta pasti ngakak itu tahu, hahaha, gitu. Sampai buka mulut itu sampai kuat deh, sampai amandel di dalam itu sampai bisa kelihatan, ya. Hahaha, yang kelihatan, oh, amandelmu cek gede nih. Itu kok bisa tahu? Karena dekat dengan sahabat itu. Dia punya teman yang punya model yang kayak begitu.
Ada orang yang punya teman yang, oh, kalau dia jalan itu selalu gini-gini, miring-miring, ya,
gitu. Bisa tahu kenapa, saudara? Ya karena dia dekat dengan orang itu.
Saudara-saudara, kuenis Tuhan, menerima roh Allah itu berarti kita diberikan satu keyakinan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah yang akan menuntun saudara dan saya.
Saudara-saudara, yang kedua, hidup di dalam hikmat Allah itu karena apa? Karena roh Allah itu telah mengajar kita. Di dalam ayat yang ke-13, di sana dikatakan,
karena kami menafsirkan hal-hal rohani bukan kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh.
Nah, saudara, Roh Kudus itu memiliki tiga tugas yang penting di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah menginsafkan saudara dan saya tentang dosa. Kalau saudara hari ini mengaku diri sebagai orang berdosa, itu adalah karya Roh Kudus.
Kalau hari ini kita berkata, aku adalah orang yang membutuhkan juru selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Kalau hari ini kita berkata, aku tidak butuh Tuhan, berarti saudara belum dijamah oleh Roh Kudus. Saudara, karya Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Saudara, yang kedua, pekerja Roh Kudus adalah dia mengajar akan firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara, kalau ada orang Kristen yang datang kepada saya lalu berkata, Imusu, Alkitab ini luka cek tebeli, angel bocoy, ya apa cara bocoy? Saudara, lalu banyak alasan ya. Gak bisa baca, gak ngerti, gini. Nah saudara, kita harus ingat, karya Roh Kudus yang kedua itu adalah mengajar saudara dan saya untuk memahami firman Tuhan. Saudara-saudara, saya membawa Alkitab ini tipis ya. Ini cuma perjanjian baru. Perjanjian lama ada di sini. Wah, kalau ini berat ini. Karena banyak Alkitabnya. Bahasa Inggris ada, Mandarin ada, semuanya ada di sini. Berat makanya. Nah, saudara, bukan masalah berat dan tidaknya Alkitab itu. Alkitab itu harus dibaca. Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, saudara, kita sedang, istilahnya itu begitu, Roh itu ingin mengajar saudara saya, tapi kita yang tidak mau. Gitu loh, ya. Saudara, Roh Kudus mengajar saudara, itu berarti saudara, kita diberikan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Pasti Tuhan akan memberikan pemahaman di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, saudara, bahwa kenapa kita harus hidup di dalam hikmat Allah? Karena Allah, kita telah menerima Roh Allah, karena Roh Kudus itu telah mengajar dan siap mengajar kita. Tetapi yang ketiga juga adalah karena kita memiliki pikiran Kristus. Wah, ini yang menjadi hal yang luar biasa. Saudara, apa yang dimaksud dengan memiliki pikiran Kristus? Memiliki pemikiran Kristus ini berarti kita menghargai dan selalu mencari akan kehendak apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita selalu rindu, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku kerjakan hari ini? Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan ketika aku sudah membaca akan firman Tuhan? Apa? Dan saudara, mencari kehendak Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang baik. Berarti saudara memiliki pikiran Kristus di dalam hidup ini. Saudara, kalau saudara punya anak, lalu anak saudara selalu berkata, gak mau. Kerjakan ini, gak mau. Kerjakan itu, gak mau. Pakai itu, gak mau. Pakai ini, gak mau. Kira-kira saudara sebagai orang tua bagaimana?
Wah, suci Allah ini. Haleluya. Gimana? Kalau kita punya anak modelnya begitu. Hah? Cewek.
Tapi kalau saudara punya anak yang selalu setiap hari tanya, "Pa, aku hari ini mau harus kerjakan apa?" Wah. Untuk menyenangkan papa. "Pa, atau ma, aku harus melakukan apa untuk menyenangkan mama?"
Nah, saudara, saya mau tanya, saudara sebagai orang tua senang apa enggak?
Senang. Pasti senang. Saudara, memiliki pikiran Kristus itu bukan berarti kita berhalusinasi. Ya, itu ya. Punya penglihatan-penglihatan yang aneh-aneh dan enggak. Saudara, memiliki pikiran Kristus itu berarti saudara punya satu kehendak, saudara punya satu kerinduan, saudara punya keinginan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sebab itu ada orang yang mengatakan begini, jodoh itu di tangan Tuhan. Amin. Nah, jadi nanti kalau kita bertengkar di dalam keluarga, siapa yang disalahkan? Hah? Siapa yang disalahkan? Tuhan ya. Makanya jangan kasih jodoh yang kayak begini ya. Kira-kira begitu kan? Aneh ya. Itulah manusia, itu hikmat manusia. Ada orang mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Makanya ada orang langsung nambahi. Jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi kamu yang harus ngambil. Jadi ketika kamu ngambil, dan ketika ada percekcokan di dalam keluarga, itu tanggung jawab siapa? Di tanggung jawab engkau sendiri yang mengambil jodoh di tangan Tuhan ya. Begitu. Saudara, ketika engkau memiliki pikiran Kristus, itu artinya adalah kita ingin mengetahui kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan? Wah, luar biasa. Kehendak Tuhan itu luar biasa. Nah, itu nanti saya akan bahas di dalam perayaan Imlek hari Rabu. Kalau enggak datang, rugi ya. Nah, jadi yang keempat. Saudara, bagaimana kita bisa, dasar apa yang bisa kita miliki untuk kita menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan? Saudara, yang pertama, kita harus menerima, mengakui akan kebenaran Injil. Saudara, bagaimana kita bisa menerima akan Roh Allah itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memiliki satu kepekaan untuk mendengarkan Roh Allah itu mengajar kita? Bagaimana kita punya satu kerinduan untuk kita mengetahui terus menerus akan kehendak Allah di dalam hidup kita? Maka mau tidak mau, yang pertama adalah kita harus menerima Injil itu di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara tidak pernah menerima Injil, saudara tidak pernah bersekutu dengan Allah. Kalau saudara tidak pernah menerima Injil, saudara tidak pernah diperdamaikan dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menikmati Roh Allah di dalam hidup ini? Tidak bisa. Saudara, dasar yang paling penting untuk saudara mengetahui bagaimana saudara hidup di dalam hikmat Allah, maka yang pertama adalah yang paling penting mendasar, engkau harus menerima akan Injil. Engkau harus menerima Yesus yang tersalibkan. Saudara, bagi orang Korintus, Yesus yang tersalibkan itu adalah sesuatu hal yang batu sandungan bagi orang Yahudi. Bagi orang Yunani tidak masuk akal. Tetapi ketika orang-orang percaya menerima Yesus yang tersalibkan itu, maka Allah memberikan Roh-Nya kepada orang percaya. Saudara-saudara, menerima Injil, kebenaran Injil itu merupakan dasar yang penting. Kalau saudara tidak pernah menerima Injil di dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah menerima Roh Allah di dalam hidup ini. Nah, saudara, yang kedua, maka saudara hiduplah bersandar pada kekuatan Allah di dalam kehidupan ini. Saudara, hidup bersandar kepada Allah itu apa artinya? Artinya adalah bahwa kita ini hidup seperti seorang pengemis yang sungguh-sungguh menanti-nantikan bahwa hanya dari tangan orang itulah dia bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa, yang dapat menghidupi kehidupannya. Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan satu pengajaran di dalam khotbah di bukit, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saudara, kata miskin ini itu menjadi dasar yang penting, yaitu kita hidup bersandar. Artinya adalah hidup yang miskin itu adalah mengandalkan hanya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, maka dia tidak akan menerima apapun. Kalau bukan Tuhan yang menyatakan kehendaknya, dia tidak akan bisa menerima apapun. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang minta uang di perempatan jalan? Pernah? Pernah ya? Saudara perhatikan mimik wajahnya. Ketika dia suka cek, lalu kita berkata, wajahnya gimana? Kamsya lo. Gitu. Begitu kah? Enggak ya. Dia mencucung. Dia sedih. Kenapa? Karena memang dia berharap kamu memberikan sesuatu kepada dia. Dan dengan itu dia bisa hidup. Sampai kau maksudnya untuk makan. Kadang-kadang kita mengeraskan hati. Enggak. Setelah wajahnya sedih apa seneng?
Sedih.
Saudara, ketika kita bersandar kepada Tuhan, seharusnya dia, kita belajar dari pengemis itu. Yaitu kalau senantiasa kita mengharapkan Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Kita terus berdoa, berdoa itu mengharapkan Tuhan tolonglah aku. Kalau bukan kamu yang tolong aku tidak akan berdaya. Kayak begitu. Saudara punya semangat seperti itu ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Kita seringkali berdoa, Tuhan tolonglah aku. Gak dijawab-jawab. Ya wislah, jahat kon yo. Begitu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dan Tuhan kelihatannya lama menjawab doa kita. Kita berkata, wis gak gerejo-gerejoan. Kita ngambek, kita marah. Saudara, kita gak pernah belajar jiwa seperti pengemis itu. Yang miskin di hadapan Allah. Yang mencari kebenaran. Ketika engkau beribadah di tempat ini, apakah hatimu dengan penuh kerinduan seperti pengemis itu? Minta apa Tuhan yang akan engkau katakan kepadaku hari ini? Ketika engkau melayani, apakah engkau berkata, Tuhan, apa yang engkau ingin aku kerjakan di dalam pelayanan ini? Ketika engkau menghadapi pergumulan, sakit, penyakit, pergumulan keluarga, apakah engkau terus berdoa, Tuhan tolong aku, karena tanpa Tuhan, aku tidak berdaya. Saudara, punyakah engkau hati itu miskin di hadapan Allah? Saudara, kalau engkau memiliki hidup itu, engkau akan diberikan hikmat Allah. Kalau engkau memiliki dua dasar ini, maka engkau akan menikmati hikmat Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, apakah kita rindu untuk hidup di dalam hikmat Allah? Hidup dengan hikmat Allah, yang terakhir kita perlu menyadari bahwa hidup ini adalah peperangan rohani, saudara. Ketika kita menerima Injil, ketika kita menerimakan hati yang bersandar kepada Tuhan, miskin di hadapan Allah, inginlah baik-baik sejak hari itu, saudara dan saya sedang mengalami peperangan Injil, peperangan rohani. Saudara dan saya mengalami peperangan rohani. Saudara, suatu hari ada seorang wanita yang sudah menikah, dia pulang ke rumahnya, dia ketok-ketok rumahnya, lalu mamanya bukakan pintu. Lalu dia masuk dengan derayan air mata. Nangis terus. Nangis terus. Lalu mamanya tanya, ada apa kamu nangis ini? Masuk-masuk rumah kok nangis? Ini mau sincia kok ojo, nangis-nangis. Saudara nangis terus. Lalu dia mulai cerita, iya ma. Ini suamiku itu loh, kok gak seperti yang aku harapkan. Dia berubah. Ya. Tidak seindah warna aslinya. Kayak puji film ya. Itu. Dia sekarang suka marah-marah. Dia suka gak mau kerja. Males. Dan sebagainya. Nangis terus dia. Saudara, lalu mamanya masuk ke dapur. Dia masak air. Masak air sampai panas. Lalu dia ambil 3 gelas. 2, 3. Lalu air panas itu dimasukkan ke dalam ketiga gelas itu. Lalu dia pergi ke dapur lagi, diambil buka kulkas, lalu dia buka ambil tiga barang di situ ya. Satu, dia bawa telur, lalu dimasukkan telur itu ke gelas yang penuh dengan yang panas itu. Lalu dia masukkan lagi satu benda lagi, adalah wortel, dia masukkan ke situ. Dan yang ketiga dia masukkan kopi. Setelah mamanya langsung berkata, setelah sekian lama, lalu ketiga benda ini dikeluarkan. Maka mamanya berkata, lihat anakku, telur yang tadinya lembek, ketika dimasukkan air panas, dia menjadi apa? Hah? Keras, ya, menjadi matang. Wortel yang tadinya keras dimasukkan ke dalam air panas, jadinya lembek. Kopi yang dimasukkan ke air panas jadinya harum. Itu minum kopi itu enak sekali ya, menyenangkan. Nah, saudara, lalu dia berkata sama anaknya ini, inilah kehidupan. Kalau kamu sebagai telur masuk di dalam air panas, mungkin kamu bisa keluar sebagai telur yang keras, wortel dan kopi. Mamanya berkata, kamu mau pilih mana? Mau jadi telur, wortel atau kopi? Itu semua ada di tanganmu. Pilih, kamu mau hidup sebagai telur, sebagai wortel atau sebagai kopi. Hidup itu adalah peperangan, saudara. Kita bisa menjadi keras, kita bisa menjadi lembek, tetapi kita juga bisa mengharumkan, memberikan rasa harum kepada banyak orang. Itu adalah pilihan saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, hiduplah di dalam hikmat Allah. Peperangan rohani harus kita kerjakan. Kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa menghindari akan peperangan rohani ini. Kita tetap harus menghadapi. Tetapi ketika kita keluar dari peperangan rohani ini, kita harus seperti kopi, ya, memberikan rasa harum yang menyenangkan untuk sekitar kita. Saudara tidak percaya, nanti setelah kebaktian boleh minum kopi di sebelah ya. Nikmati kopi itu dengan keharumannya dan sebagainya. Saudara, sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita baca sama-sama ya, sebagai ayat penutup kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan mendengarkan Injil, sehingga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami bersyukur bahwa karena Injil itulah Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah, dan Allah boleh berkenan memberikan roh-Nya di dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami tidak menyia-nyiakan karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Biarlah roh itu terus mengajar kami. Biarlah Roh Kudus itu terus menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Melalui kehendak firman Tuhan, melalui mencari akan kehendak-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Supaya kami tidak hidup dengan hikmat dunia, tapi kami boleh hidup dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Karena di dalam hati yang benar, karena di dalam hati yang mencintai firman, karena di dalam hati yang mengasihi Tuhan, disitulah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.